zkoušky jsem udělal. Dostal jsem se tam a možná mi přálo štěstí proto, že tehdejší ředitel školy, pan Josef Kín, nesmírně nádherný, výborný chlap, fandil tomu spojení toho učňovského školství s tím středním školstvím a byl rád, když tam chodili takhle děti z těch učňovských škol nebo třeba i po vyučení. Z nějakých důvodů prostě tomu fandil a měl pro to pochopení. Pan Josef Kín studoval společně se Stanislavem Lubenským na umělecko-průmyslové škole v Praze v ateliéru profesora Holečka. Tam se samozřejmě seznámili a profesor Libenský potom později pokračoval ve studiích u profesora Kaplického, aby získal akademický titul, protože umělecko-průmyslová škola v Praze v době okupace neměla statut vysoké školy, což bylo štěstí, protože tím pádem nebyla zavřená jako ostatní vysoké školy a talentovaní studenti nebo uchazeči, kteří nemohli dál pokračovat ve studiu, se vlastně nahrnuli na tuto školu a ta škola vyprodukovala opravdu velikou plejádu vynikajících výtvarníků, kteří po válce potom řada z nich nastoupili do sklářského oboru, do sklářského průmyslu nebo se rozjeli do sklářských škol. Z nich některé byly po válce v podstatě vylidněné, protože po odsunu Němců, Šinovská škola a Novoborská průmyslovka v Boru vlastně ztratili učitele i vlastně žáky a tito čerství absolventi umělecké průmyslové školy v Praze vlastně pomáhali znova rozjet to sklářské vzdělávání a zároveň také byli u toho, jak startoval sklářský průmysl znova. A to bylo veliké štěstí, protože tito výtvarníci přinesli do oboru vysokou profesionalitu a kvalitu. Vlastně paradoxně nebýt okupace, tak tito lidé by se nikdy ve sklářském oboru neobjevili, byli by z nich asi vynikající sochaři a malíři a české sklo by vlastně přišlo o část slávy ve světě, ať už to byla třeba světová výstava v roce 58 v Bruselu nebo některé další, které následovaly. A kde české sklo zaznamenalo obrovský úspěch. Tehdejší ředitel školy, pan Josef Kín, tu školu vedl nesmírně nadšeně a byl to takový náš táta. Prostě ten, on si plet jména, každý mu říká, už nevím, jestli Pepíku nebo něco. Jo. A učil nás takový prazáklady. My jsme u něho v prvním ročníku se učili kreslit podle přírody, ptáčky, motýly a učil nás naprosto detailní mikroskopické kresbě. Ty kresby mám do dneška schované. A ty kresby byly dokonce tak dobrý, že jsem je použil potom jako součást svého portfolia na vysokou školu, když jsem dělal zkoušky na Umprum. To byla zase další jakoby škola života, protože si vezmi, že jsem do té školy, já tu cestu musím popsat. O 11:30 mi jel autobus z Dolního Města do Světlé nad Sázavou. Asi o 1:30 nebo v 1 a něco měl osobák do Kolína, tam jsem vystoupil. A tam jsem asi hodinu nebo dvě hodiny čekal na přípoj na vlak do Rumburka. To byl osobák, který stavil na každý mezi. Takže jsme do České Lípy přijížděli kolem 6:00 večer. Tam jsme vystoupili a čekali na další vlak, tentokrát lokálku, která jela z České Lípy nahoru do Kamnického Šenova. Ten vláček už neexistuje, teď je tam cyklostezka, ale aspoň něco. Takže já jsem přijížděl do Kamnického Šenova tak asi kolem 8:30 večer. A teď se učilo i v sobotu v té době ještě. Takže když jsem měl domů, tak jsem vyjížděl ze školy někdy v sobotu v 1 hodinu nebo ve 2. A druhý den, 11:30, už jsem musel jít zase zpátky. No, takže v tomhle směru musím říct, že to byl řez, zase další, tvrdej. Ten první rok, musím říct, byl docela krušnej, než jsem si jako zvyk. Navíc ty Sudety, to nebylo zas tak dlouho po válce. A ono opravdu to tam bylo secakramensky vidět, že to je prostě kraj zanedbaný, hodně zdevastovaný. To tam bylo cítit, ta válečná záležitost a poválečná to vysídlení Němců, kde tam přišli lidi, že jo, od jinuť a začínali tam znovu život. A ta atmosféra tam byla taková zvláštní a divná. Dokonce i v tom směru, že tam byla nějaká parta uličníků místních, takových výrostků, který nás šikanovali. My jsme chodili z chlapeckého internátu nahoru do jídelny, bylo asi tak 500 metrů nebo kolik, a chodili jsme večer, že jo, a na náměstí na nás čekala banda těch výrostků a provokovali nás a někteří z mých spolužáků dostali i nakládačku z nějakých důvodů, prostě oni si jen tak bavili. Byly situace a chvíle, ty nás navíc taky na internátě starší kluci šikanovali, nutili nás, aby jsme jim vybírali popel z kamen, my jsme museli večer si zatopit v kamnech, vynést popel, nanosit uhlí. Komu se dneska zdá o tom, že by měli na internátu si sami zatápět v kamnech? A nehledě na to, že v těch Sudetech a respektive v tom Kamenském Šenově tam byly zimy. To opravdu byly dvoumetrový závěje a mrazy, jako to sypiš. A když jsme přišli ze školy na internát domů, tak tam byla zima, než se to roztopilo trošku. No a samozřejmě ty starší kluci, jo, nás nutili, aby jsme jim nosili uhlí nebo vynášeli popel, že jo? Tak já jsem se tomu jako i bránil, tak jsme se s nima chtěli prát a takové věci, dobře. Zase to byla další taková zkouška odolnosti, jestli se tomu podvolíš. Naštěstí tam všichni kluci nebyli jako stejní, jako že by to byly takovýhle lumpové. Naopak, já jsem se tam hned ten první rok seznámil s pár klukama, který mě najednou uvedli do intelektuálního světa, který já jsem neznal. Jako jeden z mých kamarádů, nějaký Staněk, do dneška se známe. Nesmírně už v té době jakoby orientovaný, vzdělaný kluk, díky asi možná zázemí v rodině nebo tím, že přišel z Děčína, z většího města, takže měl k tomu někde přístup nebo měl učitele, který ho k tomu přivedl. A u něho jsem poprvé viděl i takový nějaký jako knížky o umění, který jsem v životě neviděl. Že jo. A teď se tam jako mluvilo tak jako jiným způsobem, dokonce se říkalo promiň, jo, když něco se do někoho strčil, tak já jsem se v životě nebyl zvyklý někomu omlouvat, jo, jako promiň, nebo a tam se říkalo promiň a zdravilo se, jako pro mě to byl zase na jednu stranu šok, ale i šok kulturní, takže zase jako škola života a díky těmhle těm některým kamarádům, který byli podobného takového ražení jako já, a taky hráli fotbal, že jo, a jsme čutali tam v parku do míče a tak, tak jsem najednou začal jako i intelektuálně nabejvat takový jako jistoty. Najednou jsem jezdil domů už s takovým jakoby vědomím, že něco už vím. Jsem začal třeba i poučovat rodiče nebo někoho, že jo, co jsem se zrovna dověděl. No a samozřejmě ta samotná výuka byla taky jako pro mě ohromující v tom, že jsme tam měli opravdový kantory, kteří nás začali učit, že, ty základy toho kreslení a navrhování. Později člověk musí mít obrovský respekt k tomu materiálu a musí umět i tu fyzickou sílu nějak vynaložit, protože to broušení skla, obzvláště když se jedná o těžší kusy, ono to není legrace, když má ruce 8-kilovou vázu třeba, tak dělat nějaký detaily na tom, to fakt jako je dřina. A že, ruce dostávají za brat a záda. Ale na druhou stranu musíš být vždycky strašně citlivý, zároveň a ohleduplný, protože ten materiál je křehký, je tvrdý a křehký. A ta křehkost způsobuje, že neopatrná manipulace nebo špatně zvolený technologický postup, jo, při tom broušení může skutečně tu práci jaksi zdevalovat anebo někdy i úplně zničit. Ta práce se sklem mě fascinovala v tom, že zaprvé teda tam byl nutný ten fyzický fond, šikovnost, dobrý oko. Většina těch věcí se dělá od oka. A jsou to někdy docela složitý vzory, takže mě to hrozně bavilo právě to učit se tyhle ty řemeslní záležitosti. A zároveň v tobě roste určitá hrdost, stavovská. Já myslím, že to je prostě prazáklad toho, aby se z člověka stal fachman nebo řemeslník dobrý, že v něm musí růst ta hrdost na tu práci. Jo. Ono taky, samozřejmě ty opravdový mistři, když přišel někam do sklárny v té době, dávali se sakra najevo, že něco jsou a že něco umějí. Takže člověk musel opravdu jako za nima běhat jako psíček, protože nechodili daleko pro slovo. To je jedna z věcí, já teď možná trošku odbočím, která se řeší a řešila před několika lety a už v době potom, když jsem byl ředitelem školy, že se začalo jako zvažovat, že vlastně v těch 15 letech je to moc brzo, aby ty děti se rozhodovaly, co budou už potom na celý život mít jako profesi. Jo. Ono se to nevymyslelo tady, to jsem přišel z Evropské unie, že by vlastně ta řemeslná příprava nebo to, co člověk opravdu chce dělat, to rozhodnutí definitivní by se mělo řešit až v takzvaném terciéru. Na střední škole by člověk měl získat takové všeobecné základy, že by se neměl přímo soustředovat na nějakou jednotlivou profesi, ale tak jako trochu brousit, trochu rej, trochu malovat, že? Tak jako tím pádem zjistí, co ho nejvíc baví, no a potom v pozdějším věku ve vyšším by už teda věděl, co ho baví a co chce dělat a pak by se to začal teprve pořádně učit. V Německu na tyhle modely skutečně najeli. Vím to, protože jsme měli družbu se sklářskou školou v Rheinbachu a v Německu se moc neprotestuje, když něco někdy nařídějí. Tam prostě přijde Befel a tam se s tím nikdo jako nezabývá. Prostě to přijmuli a tam to tak existovalo. Přijeli k ním a ty děti dělali chvíli keramiku, chvíli sklo, chvíli rily, tohleto a tak dále. Neměli nic. Když potom přijeli k nám, tak samozřejmě vedle našich dětí byli jak z jiného světa, protože neobstáli. Jak už jsem řekl, když jsem teda byl tím brusičem, studoval jsem obor broušení skla i na té střední škole, tak vlastně jsi zacílený, zaostřený na to řemeslo, který prostě máš vlastně v programu. A s tím roste i ta zručnost, ta kvalita, ten a i ta hrdost zároveň, že už něco umíš. A to spolu souvisí. Abych ještě to upřesnil, já to srovnávám potom třeba, když někdo takhle mi to začal předkládat, tuhle tu myšlenku o tom, že by ty děti neměly tak brzo se být nucený se rozhodovat, co mají dělat. Tak si říká, hejte se, když chcete mít dobrýho houslistu, kdy musí začít takový dítě s houslema, aby z něj něco bylo? Sportovce, jo, když chceš mít jako dobrýho krasobruslaře, no, tak už ve 4 letech mu opravdu ty brusle musíš nazout a ty housle mu koupit a prostě musí to dítě už od svých 4-5 let dřít denně prostě a trénovat. To snad každý chápe, to nikdo nespochybňuje. A jak si teda může někdo myslet, že teď jsem sklásil, někdo stane klidně, když se to začne učit v 18, to je přeci totální hloupost. Čím dřív se začne, tím lépe, prostě tím dříve ty návyky rukodělní prostě získá. Takže můj názor je na to ten, že ano, pro některé děti to může být trochu stresující, že třeba zrovna nechtěli malovat nebo malovat sklo, nebo že chtěli spíš rejt sklo a v té škole je teda nakonec třeba nějak museli teda přeřadit na ten jiný obor, protože všichni nemůžou malovat a všichni nemůžou rejt a škola musí mít obsazení ty jednotlivé třídy, pokud možno rovnoměrně. Ale já jsem přesvědčený o tom, že když už to potom půl rok aspoň dělá, nebo rok, tak v něm začne růst ta stavovská jakási hrdost a čest. Já sám jsem se musel taky naučit spoustu věcí. Ty základy, které jsem dostal na učňáku a na střední škole, by mi taky nestačily. I v rámci toho broušení skla jsem se musel sám kolikrát naučit spoustu věcí a postupů, který mi nikdo nevysvětloval. Naučil jsem se dělat formy, naučil jsem se tavit sklo, naučil jsem se počítat křivky, že se musí neustále jako vzdělávat v některých věcech nebo v tom oboru. Já měl to štěstí, že na školu přišli dva absolventi umělecko-průmyslové školy v Praze od profesora Libinského, Josef Kochrda a Pavel Werner. Josef Kochrda teda, já myslím, o rok nebo dva dřív než Pavel Werner. A ty vnesli skutečně do té školy takový jakoby novej vítr, protože málo platný ta střední škola v té době ještě žila víceméně z těch předválečných tradic, což nebylo úplně špatně, nebo od věci, chraň pánbu. A ty kantoři taky učili takovým způsobem, tak jak to bylo vždycky, jako dobrým zvykem, a učili dobře. Nicméně, přeci jenom jsme byli v zajetí v takového toho řemeslnického kdy se kladl dost velký důraz na to, aby člověk uměl ty věci udělat a oceňovala se hlavně ta excelence toho projevu. Někdy tam chyběl víc ty poživosti. Jakoby. A Pavel Werner, já jsem byl v prváku, když on začal učit o rok starší studenty. Mně se to vůbec nelíbilo, co tam dělali a jak to dělali. Opravdu takový hodně modernistický vzory, přístupy. Já jsem na to koukal jak z jara, mi se to vůbec nelíbilo. Já jsem z toho úplně zděšený, že já jsem byl vychovaný, odkojený bohatým brusem, vídeňskýma matama. A teď najednou vidím, že on tam s nima dělá nějaký s proměnutím matlaniny. Co to je? Já jsem to úplně nenáviděl. Co to tam dělají? Takže když jsem potom k němu v tom druhém ročníku nastoupil, tak s takovou trochu averzí vůči tomu, co on jako pro mě představoval. A je pravda, že asi rok jsme spolu strašně válčili. Já jsem se prostě bránil tomu přijmout ten způsob myšlení. Nevěděl jsem ani jak. Na druhou stranu ten Pavel Werner byl mladý, ještě profesor, čerstvý absolvent vlastně UMPRUM. Čili on taky ještě neměl nějaký pedagogický návyky, že by nám něco až tak moc vysvětloval. To se nedá říct. Takže jsme dostali úkol dělat nějaké návrhy. Já jsem si s tím v podstatě nevěděl rady. Tak jsem tam přinesl nějaké návrhy a on mě s tím víceméně jako vyhodil, jo, že to je špatný. A bylo to špatný. Ono to fakt bylo špatný. A já jsem se jakoby rozlobil, protože jsem mladý bíček, a řekl jsem, ale já tomu nerozumím. Já nevím, co po mně chcete. A on mi řekl, když tomu nerozumíš, tak jdi ze školy pryč, nemáš tady co dělat. Takhle mě spadla pusa, on mě vyhazuje ze školy. Školu, kterou jsem si vysnil, jo. Ze školy, kde jsem chtěl vždycky být, kde jsem byl uspokojený, kde mě to bavilo. Jako. A tadyhle on, můj učitel mi řekne, já jdu pryč, když tomu nerozumím, když jsem jako tak hloupý, že nevím, co po mně chce. To nebylo od něj moc hezký, to je fakt. Jenomže ten kopanec jsem potřeboval, rozumíš? To je právě to. Já jsem přišel jak spráskanej na internát, teď jsem tam prostě že seděl a to. Začal jsem zase něco čmárat a tak. Ale protože jsem dostal tak jako vztek na něj, víš? Ne, že bych prostě to vzdal. Já jsem říkal, přeci to nevzdám. No, to, že? Takže jsem nějak z toho vzteku a z toho šoku, který prostě jsem zažil, jsem si tam začal něco čmárat jako jinýho. Nějak jakoby se mi rozbřesklo. Já jsem to později interpretoval, když jsem to přirovnával k takovému, jak někteří lidé začnou věřit v Boha. Najednou iniciace, ale já jsem to potřeboval jako drbání, aby mě někdo takhle do té hlavy kopnul, protože málo platný, a to je problém všech lidí, kteří absolvují řemeslnou přípravu a pak jdou třeba studovat dál, protože to řemeslo na jednu stranu ti dává obrovské možnosti, i výrazový, protože umíš něco víc, než umí jiný, ale zároveň tě to dost svazuje. Dostat se z toho myšlení, jako toho řemeslníka, do stavu, kdy to řemeslo není už tak důležitý. Důležitá je ta kresba, ta kompozice a tyhle ty věci, k tomu musíš nějak dospět. To je takový určitý zlom a to není jednoduchý. Já potom jako učitel jsem si to velice dobře uvědomoval. Skoro u každého studenta, a ne všichni to ale dokázali. Ono to není na škodu zase na druhou stranu. Ono taky je velká potřeba těch lidí zažraných do řemeslní práce a z těch lidí se často stávají velice šikovní umělečtí řemeslníci, který nesmírně tato společnost taky potřebuje. A my výtvarníci je taky potřebuje. Takže to není zase nic špatného, jako chraň pánbu. Ale ten pokrok, to vyžaduje tu iniciaci určitou. Já jsem naštěstí to kopnutí do hlavy dostal včas, takže ve třetím ročníku, když už jsme teda s tím Pavlem Werner jsme se přeci jenom začali rozumět, nebo já jsem ho začal víc rozumět. U nás zásoboval informacemi, těch knih opravdu bylo hrozně málo tehdy, ale občas někde sehnal nějakou knižku o moderním sochařství, tak nám to přinesl ukázat, jo, a tak. Takže to vědomí, že se dostáváš do takového světa významných mistrů světových, že jo, sochařských a malířských a tak dále, to objevování, že jo, toho světa, to bylo fascinující. Ovšem zároveň v tu chvíli jsem si myslel o sobě víc, než možná byla úplná pravda. Najednou jsem si začal myslet, že už vím, jak na to, že už vím, o čem to je. Samozřejmě jsem to nevěděl. Takže jsem se dokonce ještě v maturitním večírku pohádal, si pamatuju do dneška, s Josefem Kochrdou, o tom, co je to náhoda a co je to kompozice, a začal jsem obhajovat náhodu, plná hloupost. Takže samozřejmě to, co jsem se dozvěděl nebo naučil na střední škole, bylo fajn, ale to byl teprve naprostý začátek. To jsem vůbec o tom nepochyboval, že bych nebyl na vysoké škole a že bych nechtěl studovat na vysoké škole. Vlastně to už byla prostě touha naprosto jasná a zřejmá, že chci v tom pokračovat. No, já jsem si zavařil znova, aby to nebylo zase tak jednoduchý v životě. Já jsem ve čtvrťáku byl zkoušek na umělecko-průmyslové škole a těsně předtím tam bylo zvykem, že ty uchazeči se přijeli profesoru Rybenskýmu představit do Prahy, že ho to Pavel Werneru zařídil jako žák profesora Rybenskýho. Takže jsme si zapaspartovali perfektně, že ty svoje kresby a všechno a dali do velkých desek. A jeli jsme do Prahy se tam představit a to, tak dobře, to všechno jako vyproběhlo. A já jsem tomu nějak věřil 100%, že se tam dostanu. Já o tom nepochyboval. Mě ani nenapadlo o tom pochybovat. Já jsem do toho byl tak zažraný, že prostě jsem to bral jako, že to musím prostě udělat. No jo, ty zkoušky se tehdy skládaly teda ze dvou částí. Já jsem talentovky složil, udělal, byl jsem tam prostě napsaný, že jo, štěstí, že jo, jsem se teda dostal do toho druhého kola. A druhý den jsem tam přijel s tím, že jsme tam dostali nějaký testy. V tom testu byla otázka, popište několika větami rozdíl mezi reliefem a volnou plastikou. A já jsem tam tak seděl v té posluchárně a teď jsem tam viděl ještě asi 60, nebo kolik se nás tam vešlo, uchazečů, a já jsem si říkal, do prčic, to nebude tak jednoduchý, tady ještě spousta lidí. Já bych to měl vymyslet, napsat něco originálního, něco takového, aby bylo zřejmé, že jako nejsem tak úplně obyčejně uvažující chlapec, že hloupý. Co jsem tam napsal? První věta byla, volná plastika je objekt, který může být umístěný v prostoru, například v krajině. Dobře, to bylo v pořádku. Reliéf je vlastně plastický obraz, který si můžeme pověsit třeba na záchod. No jo, jenomže ta komise, kde seděli ještě profesoři, jako muzika, Rybenský samozřejmě a další, tak ty to brali jako neskutečnou urážku a aroganci a vyhodili mě. To byl šok. Samozřejmě jsem si to zasloužil. Jo. A navíc, když jsem přijel do školy zpátky, tam už se to vědělo samozřejmě. Tam dokonce měli už hlášku, že jsem přijatý. A najednou tohle. A oni to brali i v té škole, že jo, ty absolventi. Umprunky, jako i, že jsem vlastně znevážil i školu, že jsem znevážil i je jako učitele. Když já jako mladý parchant prostě něco takového udělám, tak vlastně jsem poškodil i školu tím. No, já jsem v tu chvíli ztratil vůbec chuť dělat maturitu, že snad odejdu ze školy. Prostě já jsem totálně na dně, krize opravdu drtivá. To jsem poprvé v životě zažil něco, co jako jsem neznal. Ale pak jsem se z toho samozřejmě oklepal, maturitu jsem udělal a dobře, všechno dopadlo. Jenomže pak jsem ty zkoušky dělal ještě jednou, to už jsem dostal papír, že nemám dostatek talentu. Teď co dál? Tak mi někdo poradil, hele, tak to zkus na akademii. No tak jsem začal tehdy trochu víc malovat, chodil jsem ven, dělal jsem krajinky a tak. Tak jsem to zkusil na akademii a měl jsem taky portrét svého strejčka a kresby, samozřejmě jsem hodně dělal portréty v té době. No a když jsem byl u pohovoru pana profesora, tak se mě začal vyptávat, co a to, a ty jste sklář a tohle. A já jsem zase po druhý zase hloupě mu odpověděl, no, že bych vlastně chtěl dělat to sklo, ale že ne, že bych to úplně vyklopil, co jsem udělal, ale prostě místo toho, abych mu řekl, ne, já chci malovat, tak se tam zase nějak z hlouposti, to je ta neskušenost, začal něco vykládat o těch svých problémech s tou umprunkou. A protože on mi říkal, no tady máte ten portrét, tak na základě toho portrétu bych si vás dal do ateliéru, ten je dobrý. Jenomže zase těma hloupýma řečma, který jsem tam vedl a moc jsem se otevřel. Říkal jsem, no byl jsem upřímnej, no, ale to není vždycky dobrý být jako v takových situacích upřímnej halt. No, tak jsem tam taky nedostal. Zkusil jsem to ještě za rok, no, taky jsem se nedostal. Takže já jsem se na tu umprum dostal až na popátý vlastně. Nicméně, tahle ta zkušenost mě hodně poučila do života. Teda. Sergej Machonin mi později napsal jedno heslo, kdo vysoko myslí, holou prdelí na zem padá. Tak to byl ten okamžik, víš, já jsem opravdu byl moc namyšlený.